Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović, a evo šta vas očekuje u narednih 55 minuta. Danas govorimo o setu novih medijskih zakona i o izazovima njihove primene. Naime, avgustovsko usvajanje krovnog zakona o javnom informisanju i medijima, zatim zakona o elektronskim medijima i zakona o javnim servisima predstavlja preduslov za sprovođenje medijske reforme u Srbiji i za donošenje nove najavljene medijske strategije, a sa druge strane otvorilo je određeni broj nedoumica, naročito kada je reč o sprovođenju procesa digitalizacije, zatim o najavljenom izlasku države iz vlasništva u medijima i o modelima projektnog sufinansiranja kao jedine opcije podrške države medijima. Naravno da je razumevanje ovih zakona u okviru samih medija i struke od ogromnog značaja za njihovu implementaciju i zato će Asocijacija nezavisnih elektronskih medija tokom decembra i u prvom kvartalu naredne godine održati niz seminara namenjenih zaposlenima u medijima. To se sprovodi u cilju što boljeg razumevanja ovog pravnog okvira i tim povodom je u četvrtak održana i konferencija za novinare na kojoj su ovi seminari najavljeni. Čućemo o čemu je bilo reči na ovoj konferenciji i o tome ćemo razgovarati između ostalog i sa magistrom Sanjom Bošković, glavnom i odgovornom urednicom Linka, časopisa za profesionalce u medijima. Danas je 29. novembar, nekada je ovaj datum bio obeležavan kao Dan Republike, te ćemo se podsjetiti, zahvaljujući zapisima, naravno iz našeg tonskog arhiva, kako je 50. godina prošlog veka govoreno o 29. novembru 1943. Čućete glasove Moše Pijade, Ivana Ribara, Edvarda Kardelja i Aleksandra Rankovića. A 29. novembra je rođen i pesnik, akademik Matija Bećković, zato ćete u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje slušati kako se Miloš Jeftić prisjeća kako je na njegova pitanja u emisiji iz ciklusa Gost drugog programa odgovarao akademik Bećković, koji danas obeležava svoj 75. rođendan. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. U prilično paradoksalnom putu Srbije ka Evropskoj uniji, nov medijski pravni okvir predstavlja korak u harmonizaciji sa evropskim regulatornim okvirom u ovoj oblasti. Ne treba podsjećati da je taj medijski okvir donesen pod velikim pritiskom i insistiranjem na usklađivanju ovih propisa sa evropskim. Ali kako god, za najavljenu medijsku reformu, potrebno je stvoriti još neke odgovarajuće preduslove, a jedan od njih je svakako i podizanje kapaciteta samih medija i novinara za razumevanje novih medijskih zakona, kako bi na pravi način ostvarivali svoja prava i obaveze i time doprineli punom efektu novih zakona i u sopstvenom i pre svega u interesu javnosti. Ciljem da tome doprinese, a prepoznajući takvu potrebu ne samo svog članstva, već i drugih medija i novinara, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija će organizovati niz seminara širom Srbije. Na tim seminarima će edukovati medije i novinare, kao i drugi zainteresovane strane o zakonu o javnom informisanju i medijima kao krovnom zakonu za sve medije i novinare, naravno i o zakonu o elektronskim medijima kao krovnom zakonu za elektronske medije. U decembru 2014. planirano su dva seminara u Beogradu i Novom Sadu, a u periodu februara do maja 2015. 4 seminara u Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru i Subotici. Naravno, ekipa emisije Nevidljivi ljudi će ove seminare pratiti i nastavit ćemo jednu vrstu javne rasprave o ovome. Predavači na seminarima biće predstavnici najvažnijih nadležnih institucija, Ministarstva kulture i informisanja, zatim Regulatornog tela za elektronske medije i Agencije za privatizaciju, kao i medijski i pravni eksperti. E tim povodom je u Medija centru u četvrtak održana konferencija za novinare i na njoj su govorili predsjednik ANEM-a Milorad Tadić, šefica medijskog odeljenja misije OEPS-a u Srbiji Gordana Janković, zatim državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirković, predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije Goran Karadžić, direktor Centra za tržište kapitala iz Agencije za privatizaciju Dušan Šutanovac, medijski ekspert i profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski i pravni ekspert za oblast medijskog prava Slobodan Kremenjak. Da na samom početku čujemo šta je rekao državni sekretar Saša Mirković. On je u četvrtak naznačio stupanje na snagu jednog podzakonskog akta od prilično velike važnosti, ali ono što je također vrlo važno najavio je na koji način će 2015. godina, godina pred nama, biti možda i ključna za sprovođenje medijskih reformi.
Danas je stupio na snagu pravilnik koji smo doneli 90 dana nakon usvajanja medijskih zakona, a koji smo objavili na sajtu 13. novembra. To je pravilnik koji je svakako zaokupio najveću pažnju još prilikom izrade i evo već sada vidimo vrlo živu raspravu. U pitanju je pravilnik o sufinansiranju medijskih sadržaja. Narodski rečeno, to je pravilnik kojim će se u buduće podrobnije definisati pravila vezana za projektno sufinansiranje i to na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou. Meni je izuzetno drago da sam danas u ovom društvu iz prostog razloga što sam pristalica teorije da je za uspješnu implementaciju kako zakona, tako i podzakonskih akata od izuzetno velikog značaja da postoji pozitivna, dobra i konstruktivna atmosfera i da je u interesu svih nas od predstavnika ministarstava preko regulatornih tela do udruženja, asocijacija, kako i isto tako eksperata, da se svako sa svoje strane potrudi da što je moguće bolje dođe do sprovođenja ovih zakona u praksi i isto tako da se prepozna šta je ono što bi u nekom narednom periodu trebalo menjati kako bi se ti zakoni usavršili i kako bismo imali još bolji zakonski okvir za funkcionisanje medija u narednom periodu. Ono što želim da također kažem ovde jeste da je inicijativa ANEM-a izuzetno dobra. Ministarstvo kulture i informisanja je prepoznalo sebe kao jednog od učesnika u ovom projektu i bit će nam zadovoljstvo da predstavnici Ministarstva kulture i informisanja učestvuju u ovim seminarima iz prostog razloga što zaista naše ministarstvo prihvata sve pozive koji nam stižu i ovde nam je naročito drago što ćemo se fokusirati na dva zakona. Jedan je zakon o elektronskim medijima, što se naravno i očekuje s obzirom da je u pitanju asocijacija elektronskih medija, a zakon o javnom informisanju i medijima je krovni zakon i njime se zaista mnogo toga definiše, što je od izuzetnog značaja za kako štampane medije, tako i za elektronske medije. Mi ćemo 2015. godine imati zaista nekoliko paralelnih, vrlo bitnih procesa koji će se odigravati u isto vreme. Jedan proces je izlazak države iz vlasničke strukture u medijima. Goran Karadžić i ja upravo dolazimo sa sastanka radne grupe u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije, gde se u principu iz dana u dan saznaje sve više informacija vezana za proces digitalizacije, koja će morati da bude okončana do 17. juna naredne godine, što je takođe jedan proces koji je više nego izazovan i doneće niz promjena na medijskoj sceni. I paralelno sa time imamo projekat uvođenja projektnog sufinansiranja. Tako da na neki način ovo 2015. godine je po mnogo osnova značajna i mogu da kažem da će ona biti u stvari neka vrsta vododelnice za to kako će se stvari odvijati od 2016. godine kada budemo imali digitalizovan televizijski signal, kada budemo imali medije isključivo u privatnom vlasništvu i kada projektno finansiranje, odnosno sufinansiranje, bude jedini model finansiranja od strane države u okviru medija.
Evo, čuli smo Sašu Mirkovića, državnog sekretara za medije u Ministarstvu za kulturu i informisanje, koji je govorio na ovoj ANEM-ovoj konferenciji za novinare u četvrtak u Medija centru, a pre nego što čujemo još neke zvučne odlomke sa ovog događaja, razgovaramo telefonom sa magistrom Sanjom Bošković, glavnom i odgovornom urednicom časopisa za profesionalce u medijima Link. Sanja, dobro jutro, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2.
Dobar dan s moje strane. Imam jedan mali onako prilog za vašu najavu, a odnosi se na 29. novembar, pre nego što pređemo na ozbiljne razgovore.
Samo izvolite.
Dakle, ovako, pre 65 godina, na današnji dan, počeo je da svoj program emituje i radio Novi Sad. I ja mislim da je to zaista onako još jedna lepa informacija za ovo subotnje jutro, osim priče o 29. novembru kao bivšem državnom prasniku.
Tako je, i mi ćemo sa kolegama iz Radio Novog Sada uraditi i prilog o 65-godišnjici i to će biti 12. decembra, što znači da će tokom decembra i slušalci emisije Nevidljivi ljudi imati prilike da čuju jednu reportažu iz ove radio stanice.
Divno.
Sanja, pre svega nije slučajno što danas razgovaramo, naime časopis Link već dugo prati ove problemske okvire kada je reč o medijima i uopšte učešću države u medijima i o medijskim okvirima, pa vas molim da nam pre svega kažete zašto je časopis za profesionalce u medijima, to jest kome je tačno namenjen?
Očekivala sam to pitanje. Da. Dakle, ovako, časopis Link postoji već više od jedne decenije i kao takav specifičan je ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Naša osnovna ideja je bila da ljudima koji na prvom mestu žive od svog rada u medijima pružimo jedan broj ili alatku, možda još bolje tako da kažemo, u kojoj će se sretati sa tekstovima koji će im zaista pomoći da u svom svakodnevnom obavljanju poslova, izveštavanju i uopšte rukovođenju medijima rade to na najbolji mogući način. S druge strane, ako bi sad ovo sve što sam rekla hteli da sažmemo u tri reči, to je isto moguće učiniti, i rekli bi da je osnovno uredničko opredeljenje da časopis odgovori na vrlo jednostavno pitanje kako da, sa znakom pitanja na kraju.
Da, a oktobarski broj Linka je između ostalog posvećen, odnosno u celosti je posvećen upravo temi države i medija. Pa vas molim i da nam na neki način kažete nešto u uređivačkom konceptu ovog broja i sa kojih strana ste sve pokušali da sagledate problem novih medijskih zakona i pre svega povlačenja države iz vlasništva u medijima.
Što se tiče poslednjeg broja koji je objavljen, dakle, samo moram da napravim jednu malu digresiju. Jedno vreme, dobar niz godina, više od 10 godina skoro, Link je izlazio mesečno. I onda smo se prebacili na specijale, mislim na novosadsku redakciju, a beogradska redakcija je nastavila da periodično objavljuje linkove koji se zaista bave onom svakodnevnicom o kojoj sam malo pre pričala.
Da.
Što se tiče ovog našeg poslednjeg specijala, on u jednoj ravni u suštini odražava trenutan odnos između medija i države, ali kao i uvek trudimo se da imamo tekstove koji su vanvremenski, možda je težak izraz, ali koji se tom problematikom bave u jednom, da kažem tako, fenomenološkom smeru. Pri tome, taj odnos i taj problem odnosa između države i medija nije samo kroz ovaj broj praćen, nego i kroz neke prethodne brojeve gde smo se bavili budućnosti javnog informisanja u lokalu, na primjer. Takođe, bavili smo se još nekim za medije važnim temama, kao što su komercijalni mediji i javni interes. Ali ja verujem da ćemo dotle doći kasnije u razgovoru.
Siguran sam, da. Možete nam nešto i reći o tome, dakle, pošto ste vi ovdje napravili i jednu divnu anketu u posljednjem broju
da,
Linka.
Da, baš sam htjela da kažem.
Da, izvolite.
Dakle, ovako, mi smo napravili anketu koju smo nazvali gde smo bili, šta smo radili. Uh-huh. I želeli smo da njome obuhvatimo zaista sva mišljenja relevantne stručne javnosti. Naravno, bilo je i onih koji nisu dali imali vremena ili sluha da nam odgovore na upite, i naša ideja je bila da više od otprilike 10 sagovornika imamo u broju, ali sad šta je tu je. Ona odražava i urednički koncept o kome ste vi malo prepričali, a to je da je najlakše kritikovati. Mislim, možemo samo da kritikujemo i super. S druge strane, ta kritika može, bi mogla da ode i u onom duhu izraženom u knjizi Dijalog u paklu između Makijavelija i Monteskijea, gde se kaže samo vi kritikujte, ja ću da radim šta hoću. Naravno, mi smo želeli da ostavimo nešto što može da bude konstruktivan doprinos celoj toj priči i zaista uređenju kompletne medijske sfere. I to smo čak i rekli u ovom uvodu u anketu. Dakle, pitali smo medijske poslanike da nam kažu o tome šta misle, jesmo li konačno medijski uređena država, šta bi novo usvojenim rješenjima dodali ili oduzeli i šta je dobro i naravno šta nije dobro. Jer nekako verujemo da će ti stavovi u budućnosti svakako trebati, o čemu svedoči i ono što ste vi najavili, mislim, na dešavanja koje organizuje ANEM u decembru i početkom naredne godine.
Da, samo da pomenemo, dakle, učesnici te ankete, odnosno sagovornici, su bili neko najreprezentativnijih imena našeg novinarstva i uopšte teorije medija, tu su bili predstavnici krovnih udruženja novinara Srbije, da, kao i predstavnici iz oblasti kreativne ekonomije i medijskog odjeljenja misije OEBS-a u Srbiji i tako dalje. Ono što ja želim da vas pitam je zapravo da li postoji neki zajednički imenitelj i neka ključna stožerna tačka u njihovoj kritici ovih medijskih zakona najnovijih?
U suštini da. Dakle, svi su saglasni da je dobro što su medijski zakoni doneti, a onda je glavni u suštini problem koji provejava kroz sva mišljenja ili kroz sve stavove, problem njihove implementacije. Dakle, kako ćemo ih sprovoditi, i sada je naravno svaki sagovornik iz svog ugla ukazivao na probleme. I recimo od toga da zakon o oglašavanju treba recimo da se unapredi i osveži jer je nekako zastareo, preko toga da imamo da sprovođenje tih zakona ne zavisi samo od jednog ministarstva,
da, naravno, koordinacije ministarstva,
više ministarstava, zatim da je taj u suštini administrativni deo nešto što može dosta da zakoči u celoj toj priči oko sprovođenja medijskih zakona. I nekako posebno je isticano da je možda uticaj nacionalnih saveta za medije nacionalnih manjina veći nego što bi trebalo da bude.
Evo, ja predlažem da sada čujemo, da nastavimo sa preslušavanjem ovih odlomaka sa konferencije za medije, ANEM-ove konferencije za medije u Medija centru, pa da čujemo i profesora Radeta Veljanovskog, profesora Fakulteta političkih nauka, koji se u svojstvu medijskog eksperta ovdje obratio i izrazio određeni optimizam zbog donošenja zakona. Nastavit ćemo razgovor.
Ja doživljavam ove nove zakone kao kontinuitet jedne aktivnosti koja evo traje već punih 14 godina. Sa zadovoljstvom se prisjećam da smo upravo ovih dana, pre 14 godina, u novembru 2000. godine, kada još nisu bili završeni izbori na republičkom nivou i kada još nije došlo do te ključne promjene vlasti, upravo u Medija centru formirali prvu radnu grupu koja je počela da radi na medijskim zakonima, i tada je ANEM bio među tim organizacijama civilnog sektora koje su prednjačile u toj inicijativi, i kao što se svi možete prisjetiti, civilni sektor je inače prednjačio tih prvih godina. Dobro je da evo sada imamo to sadejstvo svih onih koji su zainteresovani na ovaj ili onaj način sa državnim organima, jer jedino na taj način možemo da dovedemo i do implementacije zakona, što nažalost dugi niz godina nije bilo moguće. Moj ugao posmatranja cele ove situacije sa novim zakonima i aktivnosti u okviru seminara koji treba da se održe jeste javni interes. Ja moram da konstatujem da mi se činilo mnogo puta ovih proteklih 14 godina da je taj javni interes zanemaren, da je zapostavljen. Dešava se i u drugim društvima koja su možda uznapredovala više od nas ukupno i u pogledu ekonomije i demokratije i tako dalje, ali to nama nije nikakva uteha. Mi smo svesni toga da smo društvo u tranziciji, da se ovdje promenio društveni poredak, da onda mora da se promeni i medijski sistem, a da osnovni oblik diskontinuiteta s nekadašnjim prethodnim vremenima i vremenom socijalizma i 90-ih jesu medijski zakoni. Ali opet, ne samo ono što u njima piše, jer i u dosadašnjim zakonima nije pisalo ništa loše, bili su i to dobri zakoni koji su implementirali u velikoj meri evropske i demokratske standarde, ali ovoga puta imam nekakav osjećaj da se malo više želi da uradi na tome da se zakoni implementiraju. Razlog je više i u tome što smo mi za neke stvari koje trebalo da uradimo davno, recimo za izlazak države iz vlasništva u medijima, propustili čitavih 12 godina i sada ćemo morati za manje od godinu dana da uradimo ono što nismo uradili toliki niz godina, da smo tada imali ovakve razgovore, da smo tada imali ovakve sastanke, da smo tada iz svih aspekata posmatrali to što treba da se uradi na osnovu zakona, verovatno bismo neke probleme odavno rešili i svima bi nama bilo lakše bez obzira da li radimo u medijima, da li smo vlasnici medija, da li na bilo koji način se bavimo medijima. Ono što je u ovom novom kompletu zakona važno, i to je pre svega u zakonu o javnom informisanju i medijima, a logično je što je taj naslov zakona dopunjen tim izrazom medije, jer smo jednostavno primenili jedan internacionalni izraz i svima je jasno kad kažete mediji, mi smo ranije imali javna glasila, pobjašnjavajte sada nekome šta su javna glasila i tako dalje. Što ovaj zakon sada stvarno bolje razrađuje to što je javni interes, to nije lako i to se teško postiže i u teoriji i u praksi medijskoj, ali evo, oni koji su radili na ovom zakonu su smogli snage da to na neki način definišu na način kako to mora u zakonu da se uradi. Ono što mene posebno ovde zadovoljava, što u oba ova ključna člana, članu 15 i članu 16, se naglašava da pored sveg ovog kompleksa pitanja koja su važna i koja treba zakonski regulisati, da se naglašava sloboda izražavanja, ideja, mišljenja i slobodan razvoj nezavisnih i profesionalnih medija. To je ono što ja lično smatram, a bavim se time i teorijski već godinama, da je u toj evropskoj medijskoj politici i njenom regulatornom okviru i uopšte u iskustvu demokratskog sveta kad su mediji u pitanju ključno mesto. Ako nemate nezavisnost medija, a ta nezavisnost naravno podrazumeva veliku profesionalnost i odgovornost onih koji rade u medijima, sve drugo ako postignete neće valjati, jer neće moći da ostvari to što je javni interes. A javni interes je da građani ove zemlje, svi građani mogu slobodno da govore, mogu da primaju i daju informacije, mogu da se informišu, da znaju da će dobiti pravu, pravovremenu, istinitu, objektivnu informaciju koja neće biti spinovana, u kojoj neće biti uticaja ovog ili onog centra moći, ni političkog, ni iz vlasti, ni iz biznis centara moći, ni iz vojno-strateških itd. itd. E sad, ovde to je sve lepo napisano u članu 15, u članu 16 se kaže i kako će se ostvarivati taj javni interes. On se odnosi u velikoj meri na javne servise s razlogom, ali ne smemo biti u zabludi. Nisu samo javni servisi ti mediji koji moraju da ostvaruju javni interes. Ceo medijski spektar i komercijalni mediji, privatni mediji, koji su potpuno legitiman izraz interesa pojedinaca i grupa koje u sadašnjem medijskom sistemu i sadašnjem našem zakonskom sistemu ostvaruju određene interese i oni mogu da ostvaruju javni interes i sa tog stanovišta je podrška njima da ostvaruju javni interes, taj novi pogled, jel da, na to kako svi mediji treba da budu podstaknuti da smanje sve ono što ugrožava javni interes, da smanje komercijalizaciju, tabloidizaciju, trivializaciju sadržaja, a da povećaju ono što je edukativno, što je stvarno informativno, što je kvalitetno i tako dalje. To mogu da rade i lokalni mediji. Dakle, ovaj zakon predviđa i jednu disperziju odgovornosti, bolje nego raniji zakoni, govori o tome kako se na svim nivoima treba da osjećamo odgovorni da se taj javni interes u medijima podrži. Lokalne samouprave su jako važne i dobro je što ćemo ići po Srbiji da im to objasnimo, jer oni moraju da budu svesni toga da zbog toga što mediji više neće biti neposredno u njihovim rukama, da ih oni finansiraju, da ih oni osnivaju, da im oni određuju direktore i glavne urednike i uređivačku koncepciju, to ne znači da oni nemaju više odgovornost za te iste medije. Indirektno, naravno, ne neposredno, jer ti mediji nisu samo mediji onih koji su pobedili na lokalnim izborima. Ti su mediji svih građana u lokalu. A lokalna samouprava mora da ih podrži, podržavajući njihove sadržaje koji ostvaruju javni interes, na taj način indirektno podržava i opstanak tih medija, a to je najbolji način da im se pomogne.
U emisiji Nevidljivi ljudi čuli ste sada snimak izlaganja medijskog eksperta profesora Radeta Veljanovskog. Naša sagovornica je Sanja Bošković, urednica časopisa za profesionalce u medijima Link. Sanja, kada govorimo o javnom interesu, što je bila čini mi se ključna nit u ovom izlaganju profesora Veljanovskog i više puta spomenuta sintagma, kako vi vidite u kom smeru bi trebalo razmišljati? On je govorio i o kritičkom dekodiranju medijskog sadržaja.
Dakle ovako, ja mislim da je ta priča izuzetno važna, ali da bez one druge strane, bez brige o auditorijumu, bez brige o publici, ona je bezidejna, odnosno besmislena. Dakle, mnogo, svi mi ljudi koji se bavimo medijima smo okrenuti sami sebi i zaboravljamo na publiku i zaboravljamo na to da se o medijskoj pismenosti govori više reda radi, nego zaista zato što percipiramo da je važna. Vrlo je jasno kad se pogleda šta se emituje, šta se štampa, koje su najpopularnije emisije ili najpopularnije novine, vrlo je jasno da je određen niz generacija u tom nekom smislu izgubljen.
Da.
Odnosno da prosto ne postoje dobri parametri, odnosno ljudi nisu naučeni da prepoznaju šta je dobro, šta je loše, ili da čitaju između redova kako se nekad to govorilo. Ali dolaze nove generacije, prosto živ smo narod, jel tako? I mislim da je još od osnovne škole važno sprovesti i stalno raditi na tome da deca nauče da kritički razmišljaju, jer bez kritičkog razmišljanja i dobar pravni okvir i poštovanje i jasno definisanje javnog interesa i sve što su vaši sagovornici rekli, ja mislim da i sav trud svih ostalih koji učestvuju u javnoj raspravi, ja mislim da će pasti u vodu i da to nije u suštini dobro. Jer vidite ovako, kada nešto radimo, da li vi, da li ja, da li bilo ko drugi, sasvim je u redu u nekom trenutku se zapitati kako mi to znamo da je dobro. A kada se pozovete na istraživanje javnog mnjenja ili na istraživanja slušanosti ili skeniranja javnosti ili kako ko to već danas zove, dakle, kad se pozovete na to i onda kad dobijete neke parametre, ja ne želim da imenujem u ovom trenutku nijedan neki medij, svi se jako dobro razumemo na što mislim.
Mm-hmm.
Dakle, glavni odgovor je pa evo, publika je tu, publika je to gledala, publika to voli. Ali publika to voli zato što nije naučena na nešto drugo. Dakle, nismo ni mi kao ljudi koji su već godinama onako u medijima verovatno do kraja i dobro odradili posao da bi publiku osposobili da misli svojom glavom.
Dosta će se govoriti u narednom periodu o medijskoj pismenosti,
nadam
o modelima.
Se.
Siguran sam da postoje, dakle, pošto naravno da postoje različite koncepcije, da li ga uvesti kao formalan predmet u obrazovni proces ili ne, ali možemo to ostaviti za neku kasniju analizu. A ono što bih vas zamolio je da kada govorimo već i o poslednjem broju Linka, gde je, dakle, tema bila država i mediji, zanima me i šta su autori tekstova u poslednjem Linku prepoznali kada je reč o promeni u oblasti finansiranja upravo javnih servisa. Kada je reč o prelasku sa pretplate preko ovog interregnuma i budžeta do taksi.
Pa znate kako, ta tema nije do kraja ovde obrađena iz prostog razloga što je broj pripreman odmah nakon donošenja medijskih zakona.
Uh-huh.
I zaista, kao što sam i rekla na početku, on predstavlja samo jedan presek trenutnog stanja, dakle u vremenu kada su autori pisali tekstove. Zaista za tako kratak period nije ni bilo moguće napraviti neki ozbiljniji presek, neki ozbiljniji uvid, neku ozbiljniju strategiju, ali generalno, dakle, ne mogu vam govoriti o detaljima,
prosto
njih nema, ali ono što se vidi i provejava kao problem i čemu smo mi, recimo, posvetili dosta pažnje, a nadovezuje se na set medijskih zakona, jeste pitanje piraterije. I to je sad jedna možda onako tema koja je izgleda kao da je umetnuta u celu ovu priču, ali ako govorimo o tržištu, ako govorimo o strategiji, ako govorimo o oglašavanju, o prihodu, prihodovanju, o tome od čega žive recimo mediji koji nisu u sklopu javnog servisa, koji se samo finansiraju, i ne znam, imaju, kao što je vaš direktor rekao, samo dve reklame u sat vremena.
Dakle, da. Sekundažu, dakle, sekundažu je termin koji je potrebno.
E baš to. Dakle, ako govorimo o tome, onda je sasvim u redu pokrenuti i to pitanje piraterije. Što je, opet kažem, u duhu onog našeg uredničkog stava da želimo da damo jednu konstruktivnu kritiku i eventualno neke aspekte, da ukažemo na neke aspekte koji nisu možda dovoljno ili na pravi način ili zato što nije bilo vremena u tom trenutku tretiranja.
Sanja, ja vam želim da ostanete upravo na tom tragu i da hrabro istrajavate u analizi ovih vrlo značajnih za današnji svet medijskih fenomena i onoga što nam se dešava i čega smo svedoci i zahvaljujem vam se na učešću u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi.
Ja se i vama zahvaljujem na pozivu i želim samo još jednu opasku da vam dam što se tiče medija. Priča o medijima i rad na medijima i komunikacija sa medijima, sve vam je kao u onoj narodnoj priči, tamni vilajet, ko uđe kajaće se, ko ne uđe kajaće se.
Hvala vam. Čuli ste Sanju Bošković, urednicu časopisa za profesionalce u medijima Link. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i iz Tonskog arhiva Radio Beograda danas donosimo jedan zvučni kolaž sa fragmentima iz 50. godina prošlog veka. Naravno, reč je o pogledu na tekovine 29. novembra 1943. godine i na stvaranje Jugoslavije. Čućete glasove Ivana Ribara iz 29. novembra 52., zatim Edvarda Kardelja iz 53. kao i Aleksandra Rankovića iz 59. godine. Ovo samo svedoči o tome kako je Tonski arhiv Radio Beograda jedinstveni zvučni muzej naše političke i društvene istorije, o čemu je na početku ovog bloka koji ćete čuti govorio i Moša Pijade 1951. godine.
S približavanjem 8. godišnjice drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, skraćeno AVNOJ-a, predvizeli su saradnici listova i radiostanica ofanzivu na učesnike tog istorijskog zasedanja, ne bili od njih dobili prikaze njegovog značaja ili uspomene, dok razne organizacije traže takva ista predavanja za svoje priredbe. Pored ostalih drugova i ja sam dobio toliko tih zahtjeva da ih nikako nisam sve mogao zadovoljiti. Ali ti su zahtjevi opravdani i vrlo pozitivni. Ne samo po tome što pokazuju veliko interesovanje koje u javnosti vlada za bolje poznavanje tog događaja koji je tako snažno obeležio sudbonosnu prekretnicu istorije jugoslovenskih naroda, već i po tome što nam otkrivaju da smo istoriji tog događaja poklonili dosad odviše malo pažnje. Od izlaska prve brošure, štampane u Bosanskoj krajini, neposredno posle slavnog zasedanja i u kojoj su bili objavljeni referat druga Tita i odluke donete u Jajcu, doživjela je ta brošura više izdanja, ali ni do danas nema knjige u kojoj bi čitalac mogao naći kako je teklo samo zasedanje. Zanemarili smo čak i prikupljanje materijala i dopustili smo sebi da mnoge interesantne momente te istorijske noći prepustimo nesigurnosti pamćenja na koje vreme tako razorno deluje. I kad sam već napisao dva članka i dva intervjua, ja sam u stisci da zadovoljim i traženje Radio Beograda i Radio Sarajeva otkrio što sam pre nekoliko godina znao, a sada već skoro sasvim zaboravio, naime da ipak imamo u rukama prilično sačuvanog materijala sa zasedanjem u Jajcu. Ako bi se taj materijal dopunio onim što još nedostaje, mogla bi se bez teškoća izdati prilično obimna knjiga u kojoj bi rad AVNOJ-a u Jajcu bio u potpunosti prikazan.
1952. Dr. Ivan Ribar.
Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije jest od prvoga dana aktivno sudjelovalo u oružanoj borbi za narodno oslobođenje i postalo centar svih rodoljubivih i slobodoljubivih snaga Jugoslavije, a i organizator svih političkih akcija u širokim narodnim masama, vršeći povjerene mu zadatke, naročito mobilizaciju svih demokratskih narodnih snaga. Ono je bilo organ borbe naroda Jugoslavije, a usto nosilac i organizator narodne vlasti na načelima istinske i prave narodne demokratije. Jačanje jedinstva i bratstva naših naroda, organiziranje pomoći u službi svete domovinske borbe, čvrsto povezivanje pozadine s frontom zbog uspješnijeg vođenja rata, sve su to bile dužnosti koje su obvezivale Antifašističko vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Još u toku rata 1943. godine, a nakon kapitulacije Italije, osjetili su u prvom redu Komunistička partija i Vrhovna komanda, pa i naši borci, a s njima svi predstavnici političkih stranaka i grupa, koji su bili ujedinjeni u Antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Jugoslavije, da je Antifašističko vijeće kao političko tijelo zaostalo za događajima koji su se zbivali, da ne odgovara ne samo težnjama i zahtjevima naših naroda, već ni izvojevanom i stečenom pravu. Zato je u Jajcu Antifašističko vijeće na zasjedanju 1943. godine pretvoreno u najviši zakonodavni organ državne vlasti, a njegov izvršni organ u narodnu vladu.
Edvard Kardelj.
Nema sumnje da će naša iskustva biti za svaki radnički pokret važno oružje, kako u borbi protiv raznih formi kapitalističke eksploatacije, tako i protiv tendencija da se birokratski despotizam identificira sa socijalizmom. Perspektive su, mislim, sada jasne. Treba raditi na daljem usavršavanju formi koje smo stvorili, a pre svega trebamo dati još jasniju fizionomiju samoupravljanju proizvođača u preduzećima i privrednim organizacijama i razvijati komunu u takvom smislu da će preko nje moći radni ljudi imati maksimum neposrednog uticaja na upravljanje državom i društvom. U Republici Federaciji tu istu ulogu treba da obavljaju naravno narodne skupštine, samo na višem stepenu.
1959. Aleksandar Ranković.
Naši narodi danas slave rođenje nove države, Republike radnika i seljaka. 29. novembar pada u one slavne datume koji su označavali skokove i prekretnice u razvitku naše revolucije i izgradnje novog društva. Pre 16 godina predstavnici svih naših naroda doneli su dalekosežne odluke koje su utrle put našem daljem razvitku.
Danas je 29. novembar. Vi ste čuli glasove Moše Pijade, Ivana Ribara, Edvarda Kardelja i Aleksandra Rankovića iz Tonskog arhiva Radio Beograda.
Kutija za pamćenje.
U nastavku Nevidljivih ljudi slušamo Kutiju za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa sa pesnikom akademikom Matijom Bećkovićem. Matija Bećković danas obeležava svoj 75. rođendan.
Na kraju novembra 2014. godine pesnik akademik Matija Bećković obeležava 75 godina od rođenja. Bećković je rođen 29. novembra 1939. godine u Senti. Osnovnu školu završio je u Zavičaju, u selu Velje Duboko, niže razli gimnazije u Kolašinu i Slavonskom Brodu, a višu gimnaziju sa maturom u Valjevu. Školske 1958-59. godine upisao se na Filozofski fakultet u Beogradu na grupu za jugoslovensku i opštu književnost. Prvu pesmu štampao je kao gimnazijalac 1957. godine u Mladoj kulturi. Do sada objavio više knjiga, među ostalima iz zbirke Vera Provedoljska, Meta Klutalica, Tako je govorio Matija, Reče mi jedan čovjek, Među Luka Manitoga, Lele i Kuku, Poeme, Služba životom Savi, O Njegošu, Kaža, Čiji si ti mali, Natkokot, Bogojavljenje, Ovo i ono, Potpis, Pokajnica, Hleba, Jezika, Ćelat ćemo se još mnoge. Sabrane pesme su objavljene više izdanja. Bećkovićevi prozni i poetski tekstovi pređivani su za pozorište i izvođeni na domaćim i stranim scenama. Za svoje pesništvo Matija Bećković je dobio gotovo sva najvažnija priznanja, među ostalima i nagrade Milan Rakić, Oktobarsku nagradu, Srednjusku nagradu, Zmajevu nagradu, Disovu nagradu, nagradu Vukove zadužbine, nagradu Desanka Maksimović i Njegošovu nagradu. Sumnje nema i on sam smatra da je najveće priznanje članstva u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti koji je izabran 1983. godine. Matiju Bećković sam upoznao sredinom 50. godina prošlog veka u Valjevskoj gimnaziji. Od tada smo se redovno sretali. Iz Radio Beograd za ciklus Gost drugog programa razgovarali smo 90. godina prošlog veka. Te razgovore objavio sam u kolekciji odgovori prvog knjizi Ovako govori Matija, zatim 1998. godine te i nove razgovore u knjizi Matija, a povodom ovogodišnjeg jubileja u štampi je knjiga ranijih i sadašnjih razgovora pod naslovom Matiju dva veka. Pita Matiju na početku o svim dotadašnjim godinama, odnosno o datuma koje upisuje u svoj životopis. Matija Bećković odmah odgovara, pesnik ima najmije dve biografije. U onoj prvo su fiksirani datumi, njih znaju gotovo svi. U onoj drugoj nije fiksirano ništa. I sam pesnik ne zna ni ko je on sam, a kamoli koji su datumi najvažniji. U onoj prvoj se navode godine rođenja, školovanja, kasnija karijera. U onoj drugoj se sve traži. Ne znate ni kada ste rođeni, ni koji su datumi u koji se skuplja vaš život. Ovi drugi datumi su naravno važniji, oni su možda isto što i motivi književnog dela. Pesnik traga kada je rođen njegov pesnički subjekt i ono što po svojoj logici i po svojim zakonitostima izdvaja duboko pamćenje kao najvažnije. U onoj prvoj zvaničnoj biografiji, kao inače u ljudskoj istoriji, zna se koji su događaji. U ovoj drugoj, paralelnoj, pamćenje izdvaja po svojem zakonu i po svojoj poetici graničnike unutrašnje stvarnosti. To drugo pamćenje koje izvaja ljudska priroda i oko kojeg sadeva život, u stvari je čovjekova prava biografija. Posao pisca je da prepoznaje ko je on sam, da odgonetne oko čega je sadenut. To izranja sa dna bića, zato pesnički motivi imaju neizmernu starost. Tkanje na dva razboja traje kroz ceo život. Unutrašnji čovek sebe traži, traži se kroz umetničko delo, zato ima neizmernu dubinu, jer potanja na dno sebe. Upadam, koji su ljudi u tome značajni? Matija nastavlja, pitate me koji su ljudi značajni za moj život? Imajući u vidu jednu i drugu istinu o kojima smo govorili, jasno je da se ta istina može proširiti na ljude. Postoje ljudi koji i ne pomišljaju da su nešto čini za vas, a to je možda bilo presudno. I oni su i u biografiji vaš umetnosti centra ličnosti. Ipak, kada bih od prijatelja i mnogih ljudi koji su me na različite načine zadužili i mora nekoga da izdvojim, bila bi nasumljivo moja majka. Sledilo je pitanje o književnim počecima koji su vezani poznato za Valjevo. Matija Bečković kaže, mi se znamo još od Valjeva, tako da znate sami početke mog poetskog govora. Dugo mi je trebalo, a možda je to prirodno, da se zagledam u reč i ponor jezika. Dani moga gimnasko školovanje poklapaju se sa pojavom modernog književnog jezika i velikom senzacijom u našem kulturnom životu, pojavom moderne poezije i jednog izraza. Za mene je otkriće moderne poezije bilo otkriće drugog jezika i njegovog kosmosa. Meni je taj jezik bio blizak. Onda pitam, koliko su vaša poetska kazivanja oslonjena na pamćenja sopstvena ili svoga naroda, koliko na zamišljanja? Matija Bečović govori, kada biste pogledali naslov mojih knjiga, vidjeli biste da su i one naslovljene izrazima na koje dugo nismo obraćali pažnju, a prate nas kroz ceo život. Reći mi jedan čovjek, je uzeći sa moje mladosti. U njoj sam našao formulu za koju mi se činilo da u nju može stati čitav jedan svet, jedno vreme i njegova psihologija. Onda jedna od mojih knjiga se zove Čisti mali. Pod igrom tog pitanja je prošao gotovo ceo moj život. Kad zagledate u bilo koju uzrečicu koja je u konfiguraciji jezika neočljiva kao jerebica među busenjem, vidjet ćete da se iza nje krije čitava istorija. Nijedna reč ne postoji bez razloga. Nijedna reč slučajno nije ozakonjena i primjena među reči. Nemamo uvek svežinu vida da to otkrijemo. Ponekad nam se otvore oči ipak. Zagledate se recimo jednu od vodećih uzrečica u našem narodu, ko peva zlo ne misli, i pomisli odmah i na sudbinu našeg naroda i njegovu veliku poeziju. To znači da narod koji je zauzet jezikom i pesništvom nema kad zamišljati zlo. Mi imamo dosta ovakvih malih antibiotika širokog spektra koji stoje zarobljeni u jeziku kao insekti u čiribaru. Konstituisani dugim radom jezika, sada ih treba samo razmotavati da bi se vidjelo šta se u čavori krije. I šta je sve pesnički jezik, širim pitanje. Pesnički kosmos je u jeziku, odgovara Bečković Matija. Nemamo očuvanje kulturnog spomenika. Reč je nevidljiva. Zbog toga je ne možete ni spaliti, ni ubiti. I dogod postoje jezik i kreativna moć, sačuvani su sva prošlost i sva istorija. Dok jezik ima sposobnost da stvar imenuje i razvoja dobro i zlo, postojeći njegov moral. Za pesnika, sveštenika jezika, koji će odesuje u hramu jezika, nema drugog posla, a nite ne može do kraja nikada dogledati, nego da služi toj crkvi i da pod njenim svodovima odoneta kosmos i prazninu zahvaljenu rečima. Kada biste reč uklonili, vidjeli biste koliki bezdan pokrivaju. A vaš pesnički jezik, opet upadam, Matija Bečković nastavlja, ima jedna formulacija koja godi pesničkoj sujeti. Glasi otprilike da jezik ne stvaramo mi, nego jezik stvara nas, da je pesnik službenik jezika, preko koga jezik saopštava ono što sam želi da kaže. Ako je tako, i ako pesnik pomisli da je jezik zaista njemu služi i da on samo indigo preko kojeg se velika maca jezika produžava i preslikava, a koje već do njega ima svoje naume, onda, ako tako pokuša zamisliti u jednoj slici, kroz pesnika govori sav dotadašnji jezik. Kao se čovek nastavlja preko svojih potomaka, tako se jezik obnavlja preko svojih pesnika. Pesnik je potomak jezika. Jedno od pitanja je bilo i o nesporazumima sa politikom koji su bili izazvani zlovoljom drugih, nadležnih, Matija Bečković mirno odgovara: ja bih ovu priliku iskoristio da se zahvalim svojim cenzorima, onima koji su me dugo zabranjivali, pa i onima koji su me do kraja osporavali. Jedna od najvećih opasnosti koja se bila nadvila nadamnom upravo su bile konjuktura i slava. Ja sam imao izuzetnog smisla za publicitet, a kada se pojavila televizija i za komunikaciju te vrste, da nije bilo intervencija političkih i drugih, da mi se to ne mogući, ja ne mogu ni da zamislim gdje bih završio. Ta slava je slatka i lako se pribavlja. Čovjek se čini da nešto radi, a svoje glavne i velike poslove odlaze neko drugo vreme. Da me silom nisu sprečili da se pojavljam na televiziji, vjerojatno bih završio kao showman ili slična medijska spodoba. Zabranjen sam u najboljim godinama i bio primoran da radim ono što bih odlagao da nisam bio primoran. Ja bih se sigurno zavaravao da ću to urati jednoga dana. Silom prilika morao sam da suočim sa sobom i sebe primoram da radim svoj posao. Cenzori su došli kao neka vrsta staratelja, kao da su mi uskratili razonodu da bi oprobavali imam li šta ozbiljnije da kažem ili nemam. Pesnici inače moraju da rade druge poslove. Gotovo svuda u svetu je takav slučaj. Ja sam bio primoran da pišem za novine. I kad sam već pisao za novine, onda sam se trudio to činim tako da nešto od toga ostane. Tako sam pisao i taj feljton, potpisujem pseudonimom, koji je trajao sve dok se nije saznalo ko je autor. Ta činjenica nije promijenila vrednost tekstova, ali je pokazala koliko je dugo kod nas bilo važno ko piše, a ne šta piše. Tako isto su radio i televizije bili uhljebja za mnoge pisce. Konkurs za drame su bili prilika da dobiju koji dinar. Tako sam i ja, a naravno hvaljam Dušku Radoviću, koji je bio urednik dječjeg programa, napisao više noćenki za decu, čak i učestvujući u pojedinim programima. Duško me u tom smislu ohrabrivao. Pita Matiju kako nastaje pesma. Bečković odgovara: ako ima nešto u vama, to mora izaći na videlo. A kad bi znali koliko se gnezdite, manje bi vas cenili. Verovali bi, tako može svako da stvara. Za stvaranje je potrebna kondicija i mentalno zdravlje, kao da se bavite atletikom. Koliko ste bolesni, toliko se i vidi na onome što radite. Pitam onda Matiju o ugledu pesnika u narodu. Matija govori: vi znate, i o tome je možda nepotrebno govoriti, koliki je ugled pesnika i kakav značaj pesnici i pesništvo ima u našem narodu. Ili je to pesnička pristrasnost, pa se meni tako čini. Da tako nije, mogu i sam da posvjedočim, jer i onim danima kada nisam bio pesnik, gdje pomišljao ću to biti, uvek sam bio svedokom da sam narodu sa uvažavanjem i poštovanjem, čak sa gotovo mističnim odnosom govorio pesnicima. Ni to sigurno nije bez razloga. Isto tako su slične ako ne identične pesničke sudbine. Kroz vekove postoji jedan model vezan sa sudbinu pesnika koja je postao prava zakonitost. Sledo je pitanje o aktualnoj književnosti. Ukupna umetnost poslije Drugog svjetskog rata, a to je posljednjih pola veka, stvorila su ratna siročad, izotucena deca, izašla iz tog pokolja, koja nam razvijaju svoje modrice. Gotovo sam siguran da su drugčije sudbine bile retke. Bez poezije nijedan narod nema prave dokaze da postoji. A kakav je položaj knjige, pitam. Matija Bečković osobno kaže: proricam je kraj knjige. Vjerovatno se verovalo da će drugi mediji u našem veku sasvim počnuti knjigu, pre svega televizija, pre toga grafonske ploče, film. Uostalom, verovalo se da će tome doprinijeti sama hiperprodukcija i mogućnost da svaki čovjek može sam da štampa svoju knjigu. Svima pristupačna sredstva kopiranja, fotoslog i drugi jeftiniji načini omogućavaju da gotovo svako može lako dobijeti knjigu. Ipak sve ostaje po starom. Vrednost, autentičnost o kojoj govorimo, sve postavlja na svoje mjesto. Od bezbroj knjiga opet je zakasnjeno najvrednija. Stavljajući sve ostalu stranu, taj živ izvor je nemoguće zatrpati. Ono što je pravo iskobelja se i kovrcne ispod tog katrana, probije se do vidjela. Dakle, knjiga bila na početku, bit će i na kraju. Posljednje pitanje bilo je posvećeno budućnosti. Uvereno Matija odgovara: pretpostavljam da će idući vek biti vek slobode, da će se i ona roditi iz haosa, onog istog iz koga je stvoren svet. Krug će se spojiti, svet će čuti ono što je mislio da nikada neće čuti i vidjet će ono što je mislio da je zauvek zakopano. Sporeni će opet postati glavni, a epizode za koje se verovalo da su zauvek izbrisani iz pamćenja sveta, zauzet će mjesto u samom središtu. Umjesto će još jednom pobediti istoriju. ta istina, ta poetika i istorija još jednom će uzbuđivati i uzbuditi i iznenati čovečanstvo. Budući će biti vreme umetnosti, vreme pravednosti, vreme slobode, određeno je zaključio akademik Matija Bečković i to pred kraj prošlog veka.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Dejan Busančić, tonski realizator Milenko Mićanović i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Talase Radio Beograda 2.